Vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý k xenofobie, ale i neohlížející se na tzv. Politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobrý večer, vážení posluchači. Doufám, že jsme už ve vysílání a že všechno technicky v pořádku. Takže já vás vítám u našeho podvečerního vysílání. Je 13. únor 2020, těsně po 17. hodině. Venku už je celkem vidět, to znamená, že se nám posouvá ta denní doba na různé denní aktivity, i když je venku ještě chladno. Tak přece jenom už není noc v tuto dobu, nebo není tma. Takže doufám, že se vám příjemně poslouchá a ti, kteří budou poslouchat ze záznamu, takže i ta kvalita poslechu, že bude v pořádku. Dneska nečekám žádného hosta, takže ten pořad může být i interaktivní. Připravil jsem si nějaká témata, ale na začátek nějaké organizační záležitosti, takže můžete nám volat na telefonní číslo do studia na plus 427 777 455, ještě jednou 607 777 455. Můžete se i připojit na Skype a tam je to live.studioslovan, anglicky live.studioslovan, nebo nám psát i na e-mail do studia, a to je studioslovan@gmail.com. Takže to jsou ty organizační věci. Co vám ještě chci na začátek říct, tak je otázka Iránu, protože doopravdy já se strašně stydím vždycky, když narazím na Čecha a on si plete Irán, Irák, vůbec neví rozdíly, nebo považuje Iránce za Araby prostě, nebo za Semity dokonce. Je to vždycky obrovská ostuda, protože přece jenom je to kolebka civilizace Perzie a Irán. Má dneska přes 80 milionů obyvatel, to je prostě něco podobného jako Afričan nebo Azia, kdyby nevěděl o Němcích, nebo prostě pleci Němce a já nevím, prostě třeba Finy nebo tak prostě něco na ten způsob, jo. Prostě doopravdy je to strašná ostuda. A bavili jsme se o tom s přáteli, kteří mají blízko k Iránu, a dohodli jsme se s některými napřímo, s některými asi to byla nějaká spíš dedukce vzájemná, že potřeba tady to napravit v té ostudné havlující gotli někde doopravdy. Se s tím začínám setkávat čím dál tím častěji, tady s tím, že Češi doopravdy nevědí ty rozdíly prostě a pletou prostě Iránce mezi Araby a Irán, Irák prostě. Vždycky se cítím prostě trapně, ostudně, protože speciálně Peršané a Iránci jsou velice vzdělaní jako národ a vůbec i jako jednotlivci. A samozřejmě i státy okolo havlující gotliny, prostě, takže nestane se mi Němec nebo Rakušan nebo Polák nebo prostě někdo jiný, že by nevěděl Irák, Irán, jaký je rozdíl, prostě, nebo si to plet. Prostě fakt je to tady specialita prostě u nás. A nebývalo tomu tak. Takže jsme si řekli, že uděláme nějakou osvětovou vlnu, nebo jak se říká, takový ten informační nálet. A teďko budou 3 měsíce po sobě, budou to čtvrtky, budou ve veřejném prostoru. Nebude tam žádné vstupné a budou tam velice zajímaví hosti. Takže začne to už brzo, začne to už ve čtvrtek 27. února, takže to je za 14 dnů, na Novotného lávce. Jsou tam krásné výhledy na Karlův most, na hrad Čana. Je to moc hezké místo hned vedle Karlova mostu, kde to znáte nebo neznáte, tak prostě doopravdy stojí za to vždycky se tam vypravit. A bude to v místnosti číslo 217 klubu techniků na Novotného lávce 5, Praha 1. Pořadatel bývá inženýr Jan Mládek, bývalý ministr a specialista prostě na obchod a zahraniční obchod. Má takové družstvo, jmenuje se Fontes Rerum. A pozval tam Jana Kavana, Honzu Kavana si znáte, je to politik a diplomat. V letech 1998 až 2002 byl místopředsedou vlády a ministr zahraničních věcí. A byl taky předseda valného shromáždění OSN. Takže Honza Kavan je i tuším prezidentem česko-íránské smíšené komory obchodní. Takže je to velice zkušený diplomat a odborník na Perzi, na Írán. Další host tam bude František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, generální ředitel Dostav Praha a akciová společnost. A další host tam bude inženýr Břetislav Tureček, novinář, spisovatel a vysokoškolský učitel na Metropolitní univerzitě Praha. Břetislava Turečka možná znáte jako fakt výborného spisovatele, který se zaobírá nejenom Islámskou republikou Írán, potažmo Perzí. On perfektně ovládá Farsi a další jazyky středního východu, ale zaměřuje se právě i na střední východ. Byl dlouhodobým žurnalistou, vlastně dopisovatelem zahraničním na středním východě, nejenom v židovském státu Izrael a v Islámské republice Irán, ale i v dalších zemích, a je to doopravdy velice, velice kladná osobnost, to znamená rozhledem i vyvážením. Takže vřele doporučuji, takže to znamená, to už je za 14 dnů 27. února 2020 na Novotného lávce od 17 hodin. Takže krásné prostředí tam bude, zajímaví panelisté a bývá to tak, myslím, 2 hodiny. Potom jsem si dovolil já s přáteli uspořádat další seminář. Ten bude 19. března, to znamená si tak za měsíc a týden. Bude na Senovážném náměstí, přesnou adresu a patro a místnost, tak ještě upřesníme, ale už je to domluvené a tam bude inženýr Břetislav Tureček, o kterém jsem mluvil jako o třetím panelistovi na ten příští, za těch 14 dnů, co bude na Novotného lávce. Takže potom v březnu tam bude inženýr Tureček hlavním panelistou, já tam budu jako garant, budu to uvádět, bude to zase 2 hodiny, bude to od 17 hodin do 19 hodin. A má to jenom takový pracovní název zatím, takže nebudu ho úplně celý citovat, ale bude to takové jakoby celé jakoby o středním východu, nejenom o Islámské republice Irán, potažmo o Perzii, ale i o těch vazbách tam okolo. Prostě domluvili jsme se s inženýrem Turečkem, že to bude od Libanonu, dejme tomu, kde už právě ten šítský vliv Islámské republiky Irán a Perzie je velice silný, takže to bude prostě v takové té ose směrem právě na Perzii, na Islámskou republiku Irán a částečně i do Střední Asie, tam, kde prostě ten vliv Iránu a Perzie je velice silný. Takže to je další termín, takže za měsíc a týden, takže zase můžete přijít, bude to zdarma vstup, nebudeme tam vybírat žádné povinné vstupné, to bude jenom dobrovolné, kdo nám bude chtít přispět, může nějakou drobnou minci tam potom uložit, takové krabičky, ze které kryjeme náklady na provoz toho našeho sdružení. Je to spojenectví práce a solidarity, kde podnikáme takovéhle různé semináře. A pak bude další termín, takže si zapište ještě na duben, koho to zajímá. A tam už bude další zase skladba významných hostů a bude tam mimo jiné jeho excelence velvyslanec Islámské republiky Irán v Praze. Já se ještě dívám na ten přesný datum, jak jsme se domluvili. A bude to 23. dubna, zase to bude čtvrtek, takže dobře se to pamatuje. Takže to bude přibližně za 2 měsíce a fous. A pracovní název je zatím 40 let od iránské revoluce. A patronem tam bude Honza Kaván, který bude i panelistou teďko za 14 dnů na Novotného lávce. Je to bývalý předseda Valného shromáždění OSN a bývalý minister zahraničních věcí České republiky. Bude tam i promítání, které bude asi i na tom semináři, kde já budu garant s inženýrem Turečkem jako hlavním panelistou. Takže bude tam asi i nějaké občerstvení, slíbila jeho excelence velvyslanec Islámské republiky Irán, že zajistí se svojí svítou diplomatickou, že něco přivezou zajímavého. Takže 23. dubna od 17 do 19 hodin. Já vám ještě upřesním po tomto místo, ale bude to blízko Václavského Václaváku na Praze 1, takže v dosahu hlavního nádraží, v dosahu můstku, v dosahu muzea. Takže upřesníme ještě přesnou místnost, ve které to bude. Nechám si to trošku jako překvapení a budu to říkat v těch dalších pořadech, tak jak my už to budeme potom znát, ty čísla, kde se to bude konat. Ale ti protagonisté, to znamená ty panelisté, hosté a ten zhruba program, tak ten už je daný. Takže takhle to bude. Takže to první, co bude teď na Novotného hlavce za 14 dnů, tak to bude o tom konfliktu mezi Íránem, Islámskou republikou Írán a mezi Spojenými státy. A bude to mít 3 panelisty. Potom další měsíc, tam bude inženýr Břetislav Tureček, tam bude jako hlavní panelista a tam budu jako garant a budu to moderovat. A za 2 měsíce a fous, tak tam bude hlavním garantem, nebo garantem tam bude Honza Kaván a bude tam jeho excelence velvyslanec Islámské republiky Irán v České republice. A bude tam i zajímavé takové orientální občerstvení. Takže koho to zajímá samozřejmě, kdo nechce být gojím hovado, pleci Irán, Irák, prostě nebo ví o tom něco, nebo zajímá ho to a chce mít i zajímavé dotazy, prostě slyšet zajímavé odpovědi. Takže jste vítáni a doufám, že se tady toho stigmatu, aspoň tam, kde je dosah mých pořadů, tady svobodného vysílače a studia Slovan, takže se tady to napraví. Prostě jsou to 3 akce, doopravdy zajímaví hosté, velice důkladní vlastně znalci Islámské republiky Irán, Perzie, perské kultury, jazyka farsí, prostě budete se doopravdy moc ptát na lecos. Samozřejmě, kdo bude chtít si přinést knihu na podpis od inženýra Břetislava Turečka, tak i může ho požádat o podpis do knihy, on vydal několik knih, třeba u mě doma jsou všechny, kde kupuje já, kupuje moje lepší polovička, protože samozřejmě i ona je velkou faninkou Islámské republiky, Irán, Perzie, všeho perského i všeho, co se týká středního východu a islámu a toho dotyku vlastně všech těch náboženství a vůbec historie jako takové, takže i u nás doma neexistuje kniha od inženýra Břetislava Turečka, která by v naší knihovně chyběla, takže doporučuji i vám si k knihy sebou přinést k podpisu, případně možná na ten druhý seminář, který bude v březnu na Senovážném náměstí, tak možná zajistíme i nějaké knihy, aby tam byly ke koupi. Ještě se musím s inženýrem Turečkem domluvit, ale to chystám. Prostě to jsem si zadal, že ta osvěta, že je nutná, a jsem velice rád, že i přátelům, že se to líbilo, speciálně Honzovi Kavanovi a dalším, že to podpořili a tady tu sérii, že tato série se vlastně uspořádá a doufám, že aspoň něco se týká alternativy, která poslouchá Svobodný vysílač, potažmo Studio Slovan, takže nebudeme moc říct, že jsme proto nic společně neučinili a neudělali. A pro další samozřejmě lidi s námi jsou znějící. Takže to je, co se týká Islámské republiky Irán a té osvěty o tom a smazání té strašné ostudy, kde si Češi pletou Irán, Irák, míchají Peršany mezi Araby a tak dál a nevědí prostě co s tím. Samozřejmě i v minulých pořadech tak byly odezvy od lidí, kteří jsou znalí a psali právě, že v Iránu byli, že se jim Irán samozřejmě líbí, že je to velice vyspělá kulturní země, takže to mě velice potěšilo, takže samozřejmě proto se vybrali takhle kvalitní hosté, aby ty odpovědi, které budou, tak nebudou jenom takové povšechně informativní nebo osvětové, ale budete moc doopravdy, vy, kteří si to zasloužíte a kteří ty znalosti máte, tak budete moci jít hodně do hloubky a dozvíte se tam lecos, co třeba samozřejmě na internetu nebo z nějakých otevřených zdrojů se špatně schání. A i kontakty se dají dobré tam navázat. Takže to je tady z těch akcí. Teďko 17.2. jsem dostal upozornění, že bude na Novotného Lávce, na stejném místě, kde potom bude ten seminář o Iránu versus Spojených státech, tak tam bude, kdo střílel na Majdanu, takže od 18 hodin. Takže koho to zajímá, pak jsem dostal na 2.3. od 10 hodin v Evropském domě Ransdorfovská konference Reflexe 30 let od převratu. Takže kdo jste si vážil Miroslava Ransdorfa jako vědce, jako velice moudrého člověka, tak na jeho počest je konference Reflexe 30 let od převratu, ještě jednou 2.3. od 10 hodin v Evropském domě, je to v Junkmanově ulici. Pak mně přišlo, že komunisté v Brně, městský výbor v Křenové ulici, pořádá seminář 14.3. od 10 hodin a jmenuje se Změňte systém, ne klima. 15.3. bude položení kytic u pečkárny a demonstrace při výročí nacistické okupace Československa. Pořádá to ne základnám, přátelé, z ne základnám. 20. dubna potom v 16 hodin v Radotníně bude připomínka 90. výročí střelby do mládeže. To je na počest té střelby pan tatička Masaryka do mladých lidí, o které se nerado hovoří. Pak bude ještě jedna mezinárodní konference Míra a klima. Tak bude 25. a 26. 4. Takže takovéhle různé akce se konají i další. Je to různé akce ke květnovým výročím pořádané organizacemi sdruženými v Vlasteneckém fóru. Takže dostal jsem tyhle informace o tom, co se bude dít. Takže to jsou takové ty organizační věci na začátek. Já jsem ještě našel jeden takový zajímavý text, když jsem právě bádal, přemýšlel jsem o tom, proč v současné havlující gotlině si vlastně Češi pletou Irán, Irák, prostě míchají Peršany mezi Araby, prostě mají v tom hokej. Takže ono to i vyplývá z toho, že kdysi součástí klasického vzdělání tak byla historie, prostě, nebo dějepis, dějeprava. Tam samozřejmě ty kolebky civilizací, to znamená, známe Mezopotámie, Egypt, prostě antika, ale i právě Peršané, Čína, potom Májové, Aztékové, tak to tam byly úplně jako základy. Já si pamatuju, že mezi mými vrstevníky snad do dneška se nemůže stát, že prostě oni by v tom měli hokej a prostě nechápali by to, nebo myslím si, že nemusí mít ani nějak vysoké vzdělání, ale stačí, když chodili na kvalitní základní školu, potažmo třeba na střední školu potom, a jako debilové a idioti nejsou prostě, nebo neznalí, ale čím dál k mladším ročníkům, tak se s tím setkávám, že ta kvalita samozřejmě, že je špatná. Potom taky třeba 70. 80. léta. A tak ta byla poznamenaná právě tou prudkou změnou, to znamená, když ten brutální režim v Iránu, ten šáhovský, ta diktatura krvavá, vlastně sionistická a proamerická, tak když byla přeměněna islámskou revolucí v Islámskou republiku Irán, tak taky to bylo silně medializované. Třeba Štětina, ten Štětináč dnešní, tak ten tam tenkrát byl vyslaný jako korespondent České televize, tuším, nebo Československé televize tehdejší. A uváděl tam tu reportáže, jak tam Iránci provolávají smrt právě tomu sionistickému krvelačnému šahu Mohamedu Rezu Pahlavímu. Myslím si, že i ve výprávě, to znamená v takovém nějakém teďko tom mainstreamovém dílku, takže je tam z toho výňatek, je tam z toho ukázka právě, jak Štětináč referuje právě o Islámské republice v Teheránu, Islámské republice, Islámské revoluci v tehdejším Teheránu právě na přelomu toho roku 79-80. Ale asi dneska je to běžné, že prostě civilizace, že blbne speciálně v havlující gotlině, protože je to pár let, asi tak 4-5, co jsem byl svědkem, jak moje dvě kamarádky, jak se někde přeli o tom, jak dnešní středoškoláci, jak jsou idiotští a hloupí, a jedna tam říkala, a vsaď se, že dneska ani naše děti, že nevědí, že Varšava je hlavní město Polska. A ta druhá říká, no to si děláš srandu, já jí platím víceleté gymnázium a ta moje holka to určitě bude vědět. No, tak tahle ta zavolala prostě té své dceři, ta jí vzala ten telefon, ona to nechala na hlas a ptala se jí, a ta dcera jí ještě vynadala, říkala, že samozřejmě, že to neví prostě, jaké je hlavní město Polska, a že až to bude potřeba vědět, takže si rozklikne internet. Takže pak jsme se všichni pousmáli a bylo to bylo takové hořko-sladké, prostě, že to opravdu absolventka soukromého víceletého gymnázia nebo absolventka, studentka, tak neví hlavní město Polska, vlastně sousední země. Takže tohle to je odraz vlastně toho. Že já jsem našel takový zajímavý text, který právě ukazuje v 70. letech, jak Československo, tehdejší Československá socialistická republika, jak byla úzce provázána právě s tehdejší říší, tou krvelačnou sionistickou v Iránu. A je to článek, který vyšel v roce 2013. Autorkou je Daniela Kramerová, nebo Kramerová. A jmenovala se My prodáváme sny, šáhová zakázka pro české umělce v 70. letech 20. století. Já ho přečtu. Veškeré umění jako součást dobového diskurzu lze chápat jako politikum. U umění uplatněného přímo jako nástroj propagandy není nutné ani tak diskutovat o ideologické angažovanosti, jako spíš o míře uměleckého přínosu. Můžeme však tyto projekty posuzovat pouze po umělecké a řemeslné stránce. Je oddělitelná od obsahu, poselství a funkce. kontaminuje nutně politická zátěž umělecké kvality. I v případě zavržení takových projevů je, myslím, zajímavé tyto polohy a zákroty umění poznat jako dokreslení obrazu doby, ilustraci mechanismů životních a tvůrčích okolností. Komplexní umění výstav propagačním a reprezentativním podnikem par excellence je národní účast na světových výstavách. Československé pavilny v průběhu 20. století několikrát dokázaly upoutat pozornost architektonickým řešením, scénaristickou nápaditostí, technologickými inovacemi i jednotlivými uměleckými díly. Na montrealském expu v roce 1967 začal také příběh uměleckých zakázek od iránského šáha a jeho rodiny v 70. letech 20. století. Československá expozice v Montrealu, která zaujala iránského šáha s manželkou, kreativně rozvíjela způsob prezentace informací a uměleckých děl, včetně nápaditého užití moderní techniky, postupy osvědčené na předchozím bruselském expu v roce 1958. Jednou z hlavních příčin úspěchu československého pavilonu na světové výstavě v Bruselu byly audiovizuální programy, polyekrán, projekce na 8 filmových pláten a Laterna Magica, divadlu až estrádě bližší propojující filmové a divadelní přístupy. Audiovizuální prvky rozvíjející dědictví totálního přístupu předválečných avantgard se na počátku 60. let staly oblíbeným až módním výstavnickým prostředkem, například na výstavě Československého skla v Moskvě v roce 1959, na výstavě Československo 1960 a na Interkameře v roce 1960. Dochází k obsahové a formální diferenciaci systému dle způsobu a účelu využití. Na expo v Montrealu zaměřili tvůrci intermediální programy na diváckou kvalitu, kinoautomat hradu ze Činčery a na komplexnost a technickou náročnost filmové projekce, polivize a polyekran Emila Radoka a Josefa Svobody. Inženýr a výstavník Jaroslav Frič, člen týmu zajišťujícího vznik a provoz montrealských audiovizuálních prezentací, se zde chopil příležitosti a zajistil kontrakt na následující audiovizuální propagační prezentaci, iniciující budoucí kolosální zakázku. Irán a Československo 70. léta. Irán byl v 70. letech 20. století ohniskem bouřlivého vývoje vedeného úzkou skupinou soustředěnou kolem šáha Muhameda Reza Pahlavího. Bílá revoluce měla restrukturalizovat tradiční konzervativní společnost ovládanou církevní i sekulární oligarchii pomocí pozemkových reform, privatizací podniků, emancipací žen, zřizování veřejného zdravotnictví a školství. Přes tyto radikální proměny stále zůstávala vláda, rozhodovací pravomoci a také ohromný majetek pevně v rukou panovnického rodu. Vedle zdůrazňovaného zakotvení v domácí historii, především vztahování se k zakladateli Perské říše králi Kýrovi II., na jehož slávu chtěl šáh navázat, se panovník s manželkou císařovnou Farah obraceli k soudobé západní kultuře, v níž se skvěle orientovali, především císařovna, která vystudovala v Paříži architekturu, byla duší řady kulturních podniků a oslav, včetně angažování československých umělců. Ve snaze posílit národní sebevědomí a podpořit novou podobu státu se zakládala muzea, například Teheránské muzeum moderního umění a kulturní centra, probíhaly masivní nákupy uměleckých děl, či se každoročně pořádal velký mezinárodní festival Šírázu. Jedním z prostředků mezinárodní legitimizace a popularizace Iránu se staly opulentní oslavy 2500 let trvání Perské říše, na které se v polovině října roku 1971 sjeli stovky prezidentů, premiérů a monarchů. K rozvoji země se šáhovy vlády výrazně napomohlo několika násobné zvýšení cen ropy v průběhu 70. let, čímž monarchie velice zbohatla. Irán byl v 70. letech spíše prozápadně orientován a pro obchod s ropou ho podporovaly Spojené státy americká a Velká Británie. V zájmu klidných vztahů usiloval Irán o dobrou spolupráci se Sovětským svazem i se zeměmi východního bloku. Komunistický kapitalistický blok stále však zhlížel na iránské reformy s určitými rozpaky a opatrností. I přes odsuzování monarchistických i raně kapitalistických rysů iránské politiky pěstovalo Československo v 70. letech s Íránem nejvýraznější ekonomické styky ze všech komunistických zemí. V podtextu podpory průmyslové a kulturní výměny byly obrovské exportní možnosti jinak poněkud obtížně uplatnitelné československé strojírenské produkce i výrazný zájem o iránský plyn a naftu. Kulturní spolupráce tvořila možná nejefektivnější špičku ledovce průmyslových a vojenských podniků. Vyvrcholení politických vztahů se stal čtyřdenní pobyt panovnické rodiny v Československu. V roce 1977 šach obdržel řád Bílého lva a čestný doktorát práv a filozofie Univerzity Karlovy. Bílá revoluce nebyla ovšem prováděna tak nenásilně, jak se prezentovalo. Odpor vůči ní byl vyvolán nejen množstvím a rychlostí změn, ale především korupčním prostředí, rozevíráním sociálních nůžek a tím souvisejícím vzrůstem napětí tvrdými akcemi tajné policie SAVAK, vězněním, mučením a popravami stovek politických odpůrců. Ve víru společenských proměn byly potlačeny politické svobody obyvatelstva. V opozici se propojili demokratičtí prozápadní liberálové s ultrakonzervativními duchovními a velkostatkáři. Snaha o navázání na předislámské kořeny, mimo jiné zavedení nového kalendáře iniciovaného datem založení Perské říše, zbuzovala nelibost usící spolu s dalšími náboženskými, sociálními a ideologickými rozpory v násilný konec Šáhovy vlády. Svrhnutí Šáha lidovou revolucí na přelomu let 1978-79 však záhy otevřelo cestu k diktatuře teokratickému režimu vedenému Ajatolláhem Ruholláhem Chomejným a stalo se spoučecím mechanismem řetězu následných geopolitických událostí. Pád dynastie Pahlaví ukončili období ekonomické a kulturní spolupráce nejen s představiteli vzdáleného Československa. Art Centrum. Po úspěchu československých multimediálních projektů na světové výstavě Expo 1958 v Bruselu a 1967 v Montrealu začalo Art Centrum založené v roce 1964 jako agentura zajišťující prodej uměleckých děl do zahraničí. Zpočátku především jednotlivých obrazů, grafik, soch a děl z užité oblasti, intervenovat i do oblasti audiovizuální, scenografické a výstavnické. Zakázka od iránské panovnické rodiny představovala první komplexní projekt zahrnující velké architektonické zásahy. Mnoho výtvarných, filmových a hudebních děl vytvořených speciálně pro vznikající projekty. Art Centrum tu, jako i v celé své existenci, balancovalo rozkročeno mezi domácí politickou kontrolou. Československí představitelé si však byli vědomi nesporného ekonomického přínosu projektu a zadavatelem. V tomto případě propojujícím orientální aristokratické cítění s ambicí k západoevropskému a americkému kulturnímu okruhu. Politická angažovanost pracovníků, jejíž míru a nutnost zde nebudu posuzovat, je zpětně ospravedlňována snahou vytvořit významné dílo a reprezentovat vlast v zahraničí a prospět ekonomice. Art Centrum především přinášel prostřednictvím velkých zakázek jako těch z Teheránu ekonomice socialistického státu značné devizové prostředky. Nemalé zprostředkovatelské honoráře získávali i samotní organizátoři pracovníci Art Centra. Ti byli terčem závisti ústících udávání jednotlivců i snahy zrušit organizaci jako celek. Manévrem tehdejšího předsedy vlády Lubomíra Štrougala, docenujícího reprezentační a ekonomický potenciál iránských realizací, se v roce 1977 přesunula agentura z kompetence Ministerstva kultury do pragmatičtějšího okruhu Ministerstva zahraničního obchodu. Pro velikost, časovou a organizační náročnost akce byla Art Centrem zřízena organizační kancelář a být přímo v Teheránu, někteří autoři připravující záběry pro audiovizuální programy či dohlížející na realizaci interiéru pobývali v Íránu několik měsíců. Klíčem výběru tvůrců iránské expozice nebyla, jako často v případě jiných oficiálních zakázek, politická angažovanost tvůrců. Naopak Art Centrum exportovalo tvorbu na základě kvality, aktuálnosti a akceptovatelnosti v prostředí kupujícího na západě či na Dálném východě. Zakázky pro Art Centrum tak pomáhaly do jisté míry řešit existenční starosti
méně oficiálních tvůrců. V tom lze i v následujících dekádách také spatřovat jeden z hlavních přínosů činnosti této organizace. Vedle prací přímo pro Teherán zajišťovalo Artcentrum pod koordinací Jaroslava Friče také výzdobu iránského pavilonu na několika světových výstavách. V roce 1969 založil Jaroslav Frič v rámci Artcentra tvůrčí skupinu Scars Science Art Sense, oddělení zabývající se využitím audiovizuální techniky pro výstavní účely. Výstavní prezentace vytvářeli pracovníci této skupiny pro klienty v Československu, Austrálii, Egyptě, Indii, Japonsku, Kanadě, Sovětském svazu, Spojených státech amerických, Tunisku a Venezuele. Programy vyzdvihující krásy země a obyvatel, historické aspekty a budoucí perspektivy pod vedením zadávající garnitury variovaly multiprojekční systémy propojované s hudbou a uměleckou řemeslnou prezentací. Velké mezinárodní akce i řada domácích přehlídek byly připravovány pracovníky Národního podniku výstavnictví združujícího významné architektonické, grafické, scenografické individuality, mnohdy osobně nesoucí avantgardní kontinuitu. Z tohoto okruhu vzešli i někteří významní pracovníci iránské zakázky. Jaroslav Frič v Montrealské expo vynesl tvůrčímu týmu vedenému Jaroslavem Fričem významný kontrakt zakázku na expozici v pavilonu Britské Kolumbie pro expo v japonské Okinavě. Neplánovanou zastávku v Teheránu při letu na jednání o japonské zakázce využili organizátoři k setkání s císařovnou Farah a k nabídce audiovizuálních projektů do šáhových služeb. Jaroslav Frič, hlavní organizační a do velké míry ideovým motor české práce pro Teherán, zde poprvé zazářil v roli charizmatického diplomata s vizí skvělých novátorských projektů. Při následné návštěvě tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobody v Íránu v listopadu 1969 mu íránský šáh Muhammad Reza Pahlaví sdělil své nadšení československým pavilonem v Montrealu a přání angažovat zúčastněné umělce k výstavě k chystaným oslavám perské monarchie. Tím začala více než osmiletá spolupráce českých umělců s íránským dvorem. Jaroslav Frič, narozený 1928, zemřel 2000, původně elektroinženýr, pracoval jako technik a byl spoluautorem řešení části některých expozic už v československém pavilonu na bruzelském expu. Podílel se i na výstavě Československé sklo v Moskvě. V Montrealu spolu s Raduzem Činčerou promýšlel technickou stránku kinoautomatu a spolupracoval na Svobodově Polivizi. Technické vědomosti propojil s prezentačními schopnosti a invencí. Dlouhodobě směřoval do výstavnické oblasti ke komplexním audiovizuálním projektům, které řešil nejen po technické, ale i koncepční stránce. Vedle technických znalostí a dovedností vynikal Frič především organizačně a diplomaticky, byl schopný získat velkou zakázku, šarmem a vtipem okouzlit orientální aristokracii, západní obchodníky a s úspěchem vycházet i s nejvyššími představiteli komunistického režimu. Tento enormně plodný autor vytvořil více než 100 scénářů audiovizuálních programů, polovina z nich byla realizována v různých částech světa. Dokázal jako schopný manažer vybrat talentované spolupracovníky, v Teheránu působili například architekti Radoslav Máca, Radka Cíglorová, Stanislav Picek, hudební skladatel Zdeněk Liška, kameraman Emil Sirotek, střihač Alois Fišárek, scénáristka Věra Poláčková a výtvarní umělci Pavel Nešleha, Hugo de Martini, Bedřich Dlouhý, Oldřich Kulhánek, Stanislav Kolíbal, Jan Hendrich, Markéta Trösterová, Bohumil Eliáš a Jiří Frič a přimět je ke kvalitnímu rozvinutí jeho námětových a koncepčních impulzů. Na některé zakázky byly Artcentrem vypisovány soutěže. Pokud spolupracovníky neoslovil Frič přímo, zastával rozhodující roli arbitra soutěží a výběrových řízení. Díky významné pozici hlavního zprostředkovatele velkého projektu se mu dařilo obhájit účast jinak spíše nepohodlných autorů a většinou jim i zařídit pracovní cestu. Rozhodující roli sehrávaly Fričovi osobní zkušenosti, vkus a především odat referenci a požadavku zadavatele. Základní ideový koncept pro Teherán a apoteóza Šáhova rodu a Šáhových reform Frič a jeho spolupracovníci rozpracovali za použití kombinovaného kombinované audiovizuální techniky k vytvoření působivého iluzivního prostoru modelovaného proměnlivým zvukem a obrazem, kombinací různých způsobů, využití audiovizuálních prostředků eskaloval emotivní účin prezentací a naplňoval potřebu silného nevšedního zážitku. Primárně nepůsobily fyzicky jen samotné exponáty, jako spíš proměnlivý tok filmových obrazů. Zásadní roli neměla ani statická výstavní grafika. V souladu s aktuálními trendy a také s účely prezentací byla potlačena textová informace ve prospěch vizuálního, ale i motorického dojmu a emocionálního prožitku. Pro technicko-umělecké stránce Fritsch rozvíjel svobodově a Radokovy ideje k novým druhům a kombinacím projekcí, zvukových a světelných show, kterým dokázal najít efektní pojmenování, například sférorama a vertikální cinemaskop v pavilonu Britské Kolumbie na Expo v Osace 1970, Integrovize pro pavilon Evropského hospodářského společenství Osace 1970, optofónní báseň na výstavě Vítězství lidu k 25. výročí února 1973 ve výstavním paláci u Hybornu v Praze, rondovize v pavilonu Evropského společenství na Expo 1984 v New Orleans 1984, na rozdíl od svobodových divadelních a výstavních audiovizuálních realizací vznikající souladu s rozvíjem uměleckého tématu rozpracoval Fritsch možnosti komplexní prezentace spíše v propagační oblasti. Typické inovace směřovaly k novému prožitku, monumentalitou, důmyslným kombinováním smyslových, motorických a racionálních podnětů nově zasahovaly komplexitu osobnosti. Výsledné představení díky vizualitě, i práci s dalšími základními impulzy univerzálně oslovovalo publikum, vycházející z různých kulturních kořenů s diametrálně rozdílnou úrovní vzdělání i životní zkušeností. Obsah byl ale stabilně podřízen zakázce, propagaci zadavatele, jehož politická orientace byla v tomto případě umělce lhostejná. Přes širokou technickou invenčnost a kultivaci prostředků zůstaly Fritschové krátce ve výstavnické užitné rovině. Od experimentátorů typu Nouvelle Tendance, Group de Recherche d'Art Visual, Grupo T, Grupo N či Zero dělí Fritsche služebnost projektů, v níž se vyčerpávají umné efekty bez dalších výrazných prostředkových a uměleckých ambicí, posunů a úvah. Není tu, jako například v okruhu Extended Cinema či širokého proudu videoartu, kdy se také používá mimo jiné multiscreenové projekce, reflektována a tematizována samotná disciplína. Neřeší se to podobné problémy jako v oblasti volného umění, to je zde spíše v aplikované podobě pouze použito začleněno do koncepce. Fritschovým projektům je tak možno přiřadit postřeh technického a teoretického specialisty na audiovizuální systémy Jana Eigla. Forma co do kvantity a kombinovanosti sdělovacích prostředků není v korelaci s mírou umělecké hodnoty prezentace. Přibližuje se zde možná nebezpečí území, ke kterému podotkl už jeden z tvůrcí polyekranu Emil Hradox. Stane-li se polyekrán jen efektní technickou senzací, zanikne, protože může existovat jedině jako skutečné umění. Propaganda pro všechny smysly. Monumentální muzeální podniky, na jejich výstavbě a výstavbě pracovali čeští umělci, vznikly nebo byly rekonstruovány za účelem prezentace a oslavy Šáhovy dynastie a jim prováděných reform ústících v proklamovaný rozvoj říše. Orientální opulenci materiálu a zdobnost doplňovaly aktuální technologie a inscenační přístupy. Podobně jako v komunistických monumentech a velkorysých prezentacích, s nímž měli čeští autoři své zkušenosti, šlo v případě íránských podniků o vytvoření nadskutečného zážitku vytržení z běžné reality. Novými technickými prostředky obohacený Gesamtkunstwerk měl spolu s tradičními prostředky monumentality, prostornosti a materiálového bohatství vytvořit moderní alternativu sakrálního prostoru, apoteózu rodu a ideologie vytvořit a legitimizovat nový kult. O práci na těchto projektech se ucházelo několik zahraničních týmů, bylo zorganizováno několik soutěží, rozhodnutí o výběru československých pracovníků podpořili jak úspěchy montrealské expozice, tak diplomatické působení Jaroslava Friče. V podzemí památníku Šahjád, monumentálního oblouku mladého ambiciozního iránského architekta Hosseina Amanata, spojujícím orientální ornament se symbolikou císařství oslavovala dynastii a Šahovu bílou revoluci expozice československých autorů. Podzemní prostory zaklenuté ocelovou mostní konstrukcí zahrnovaly obrovský sál, foyer a další místnosti s monumentální prezentací. Program pro ně byl vytvořen v několika fázích, nejdříve do roku 1975 pod vedením architektů Radoslava Máci a Radky Zíglerové. Vznikaly expozice dějin íránského státu v 8 za sebou řazených místnostech, kterými návštěvníci proplouvali na posuvných chodnících. Expozice zde ve spolupráci architektů s Jaroslavem Fričem, program Dědictví věků, kombinovala reálné předměty, fotografie, zadní projekci a světelné efekty s pohybem diváků. Filmové záběry a diapozitivy střídaly dynamické momenty, sprinter, závodní auto, havárie, pád na překážce a raketa s kontrastně pomalu pracujícím sochařem, klidným krmením holubů, pohledem na lidské oči. Prostor byl geometricky členěn pomocí lomených útvarů, pětiúhelník, jehlan a hranol. Projekci ve druhém prostoru, zaměřeném tematicky na historii Persepolis, doplňovala leptaná skla s historickými motivy od Bohumila Šimice. Ve třetím oddíle, nazvaném Dobro, se zrcadlová multiprojekce propojoval s odrazy diváků, čímž byl opět vnímatel novým nápaditým způsobem vtažen do samého díla. Ideální krajiny představovala fantastní dioramata, kombinující malbu s plastickými kovovými a skleněnými elementy. Zvuková složka skladatele Zdeňka Lišky se při proplouvání expozicí prolínala a záměrně mísila. V tomto případě, ale v dalších tehránských projektech netvořila závěrečný doplněk, ale základní stavební prvek. Snahou a cílem technicky inovativní expozice bylo zasažení co možná nejširšího spektra divákovy osobnosti od různých smyslových věmů přes motorický zážitek po intelektuální podněty. Frič dokonce uvažoval i o dalším rozvinutí komplexity věmu, zapojení čichových prožitků, vůně či pachu a zvýšení či snížení teploty v sále. Širokým výstavním a propagačním účelům ideálně posloužil důraz na vizualitu na úkor textové informace. Ve foaje Šahjádu byl učiněn první významný krok na cestě k pozdějším komplexním audiovizuálním prezentacím a v některých rysech tu bylo vytyčeno dodnes zcela nevyplněné směřování. Pro monument vzniklo pod vedením Jaroslava Friče průběžně několik audiovizuálních programů Dědictví věků 1971 s dalšími mutacemi 1974 až 1976, Ozvěny oslav 1972, Plameny pouště 1977 a Děti 1978. Kromě hlavního sálu a foaje našla v dalších místnostech a chodbách uplatnění díla několika umělců přizvaných z Československa. Hugo de Martini tu v roce 1975 realizoval dekorativní strop a kašnu v atriu, kompozici tří diagonálně posunutých kruhových pater završenou lesklou zrcadlovou koulí. Sklářský výtvarník, který zaujal už monumentální fontánu z vrstveného skla v Montrealu, Bohumil Eliáš zde vytvořil lustra monumentální plastiku zrcadlo času na náměty perské mytologie a kultury. Bedřich Dlouhý provedl rovnoměrné oslavné olejomalby. V letech 1975 až 1977 vznikala další rozměrná propagační expozice Muzeum 6. Bahmánu. Fričův projekční systém Teatron tu propojoval muzeum s divadelní a filmovou prezentací, pro něž architekt Stanislav Picek přizpůsobil sál. Hlavní sál byl slavnosti koncipovaný v černozelené barevnosti. Jeviště oddělovala kovově počištěná opona s motivy Persepole a velkým stylizovaným motivem slunce Jarmily Trusterové. V prostoru nad podjevištěm dominoval stylizovaný bronzový relief lva sochaře Vojtěcha Paříka, pokrytý plátkovým zlatem. V jevištní části ze stropu viselo 12 vysokých pohyblivých sloupů, na které byly přední i zadní projekcí promítány diapozitivy. Sloupy se pohybovaly vodorovně, různě se prolínaly a překrývaly. Hlavní projekce filmu probíhala souběžně na třech velkých plátnech. Zrodil se z kradosti hvězd a dny slávy 1977. Během promítání se tak permanentně měnil obrazový tvar. V této realizaci dospěl audiovizuální program do monumentálních ohromujících rozměrů. Spodní část jeviště tvořila kompozice z bloku karelského mramoru s mosazními zlacenými reliefy a texty o bílé revoluci. Na skleněném stropě se opět objevovala proměnlivá projekce. Hnědá zrcadla na bočních stěnách pravidelně rytmizovaných břity tvořila efekt nekonečného prostoru. Celkově stmavení a zamlžení podporovalo slavnosti a mystický dojem. Dekorativitu podtrhovaly tapisérie Markéty Venhodové díky zvláštní technice působící jako kožená hražba. Několikrát denně v sále probíhá audiovizuální program hudebně filmové představení doprovázené recitací živého aktéra. Schodiště, na které se také promítalo, se stalo hledištěm. Mezi programy se sál proměňoval v muzeum propagační expozici. Vedle opulence materiálu a víceméně klasické umělecké výzdoby byly íránské šáhovy monumenty pozoruhodné a současné především díky zapojení nejaktuálnějších výstavních prostředků umnému propojení zvuku, obrazu, fotografie, filmu, pohybu a světla. Poetické ladění, střihové kontrasty, mikro- a makrosvěta, detailů a celků, okamžiku a plynutí, rytmu z kompozice odráží nejen bruselské a montrealské dědictví, ale i zakořenění v tradici české filmové avantgardní školy. V zásadní roli se hrála i zvuková složka původní skladby génia české filmové hudby Zdeňka Lišky, tvořící dynamiku, někdy samostatně prezentující momenty fabule, někdy podporující obrazovou složku, jindy vystupující do dialogu estetického kontrapunktu. Nejosobitějším dílem je Lišková hudba pro muzeum 6. Bahmánu, rozsáhlejší a uzahřejší formy, napsané pro velké symfonické těleso, využívající obrovského spektra nástrojového obsazení i za účasti smíšeného sboru, stály u zrodu celé koncepce tohoto památníku. Pro sbírku obrazů dynastie Qajar, perské umění 18. až 20. století, byla v galerii Nagarestan v letech 1973-75 transformována vila Šáhovy matky pod architektonickým dozorem Radky Sieglerové. Galerijní prostor oživoval opět Fričův audiovizuální způsob prezentace program Svatí lidé 1973. Vedle stále expozice vysoce stylizovaných portrétů se ve výstavní síly představovaly dočasné výstavy. Vývoj dynastie měl alegoricky prezentovat oltářně koncipovaný triptych z vrstveného skla a skleněná mozaika Bohumila Eliáše. Hudebně expozici doplňovala Lišková kompozice Svatí lidé 1975. Uměleckým vyvrcholením československých projektů se patrně stala rekonstrukce a zařízení mramorového paláce. Dokončeno v roce 1976 velká proměna paláce bývalého šáha, kvazi historické stavby z roku 1937, který dostal nový interiér i exteriér, včetně střechy. Expozice oslavující 50 let dynastie Pahlaví byla umístěna v několika sálech pokrytých mramorem a drahými kovy. V auditoriu, pro které vytvořila textilní stěnu Markéta Venhodová, opět probíhal Fričův komponovaný program. Historický vývoj prezentovala série grafických koláží, leptaných do kovových desek, a na kterých se v průběhu asi ročních příprav v Československu pracovali Pavel Brom, Oldřich Kulhánek a Jan Krejčí. Ústřednímu sálu dominovala geometrická plastika Huga de Martiniho, z toho zákonu kontrastující s historickou architekturou, kruhový sukl s centrální nakloněnou mramorovou krychlí prorůstanou třemi zrcadlovými zlacenými koulemi a obklopenou deskami a vytesanými citáty. Vlastní de Martiniho technika a tematika základních prostorových těles, jejich průniku, lability a stability, uzavřenost a zrcadlení je zde materiálově posunuta k reprezentativnější, dekorativnější poloze. Na rozdíl od většiny děl, která byla vyrobena v českých dílnách a instalována v Teheránu, probíhalo odlití de Martiniho stolu v renomované bavorské dílně, z níž se objemné a těžké dílo transportovalo přes Turecko. Pro přízemní místnost S důraženým schodištěm vytvořil Stanislav Kolíbal segmentovou a kamennou stěnu rozměrnými historicko-alegorickými oleomalbami oslavoval opět iránskou monarchii Bedřich Dlouhý. Do fantastických historicích i volnějších meditativních krajin zaseděl heroické portréty šáha i jeho panovnického otce. Pět bronzových reliéfů, stylizovaných plastických map, shrnujících význam historie a proměny Iránu, vytvořil sochař Jan Hendrich. Témata tu byla představena ve stylizovaném symbolu začleněné fragmentu vlaková kola, budování transíránské železnice, řetězy osvobozování Iránu. Integrace reálných předmětů odpovídá souběžné linii Hendrichovy volné tvorby i konceptu nové figurace a popartu obecně, zde samozřejmě v obsahově propagační úloze. Já teda teďko udělám pauzu, pak už dočtu ten text do konce, pustíme si písničku, já vám pustím nejdřív ale ještě poděkování od nás za to, jak podporujete Svobodný vysílač, potažmo i Studio Slován. A to asi potom budeme pokračovat v té druhé hodině. Můžeme i odpovědět třeba nějaké dotazy, pokud už nějaké došly. Já jsem se teda soustředil na vysílání, takže teď nejdřív poděkování a potom Karel Zich a Linka Filipová Mosty. Takže hezký poslech a těším se po přestávce na pokračování.
Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte. Až jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
milí posluchači, občané naší země a lidé této planety. Nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš. Malý je most, ale rozhodně náš. A vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i vůni. Pár druhů deště a neznámý sluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, to mě ten vtip, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i uní. Znám pár druhů deště a neznám výsuní.
Už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí.
svých mozků proti lásce imunní. Znáš pár druhů deště, teď poznáš výsluní.
Ty mosty znáš, řekni, který je cizí a který je náš. Přes ten možná bych šla, kdybys byl ztracený v dáli. Mosty znáš,
mosty
znáš, mosty
znáš, i tenké jak
mosty znáš,
když jeden z nás
mosty znáš, mosty znáš.
Dobrý večer, už teda máme před sebou druhou hodinu našeho dnešního vysílání. Už doufám, že necelou hodinu, protože už taky jsem z toho trošku unavený. 50 minut nám přibližně zbývá do předávání vysílání. Po mně už bude potom vysílat další studio, které si užijete dneska večer. Bude to Petr Insider, skryté pozadí dění ve světě. Bude vysílat studio Morava a Radek, takže to je o 19 hodin program, který vás čeká. Já teď dočtu ještě ten text, který jsem měl připravený, který ukazuje právě, jak významná byla spolupráce Československa, toho socialistického Československa, Československé socialistické republiky a československých umělců v císařském Iránu, který byl vyloženě sionisticky řízený Mohammadem Rezou Pahlavým. Byl velice krvavý diktátor, i tady autorka tohoto textu, tak to tam v té úvodní části, kterou zasazuje do toho historického kontextu, tak to tam konstatuje, prostě ty stovky tisíce mučených, vražděných, tenkrát přímo izraelský Mossad tak řídil právě Savak, Savak to bylo gestapo, vlastně to šálovské, a v těch mučírnách tak tam byly tisíce prostě vězněných Iránců, všude ujela lichva, přesně tak jako dnešní havlující kotlině za těch posledních 30 let, všude byli izraelští poradci, stejně je to dneska tady, takže přes kopírák se to tenkrát dělo, že to vyústilo vlastně v tu islámskou revoluci na přelomu let 78, 79, 80 minulého století. Takže potom vlastně se ten šáhovský režim sesypal a tady ten text, ten shrnuje tu širokou účast tehdejší Československé socialistické republiky právě v tom zahraničním obchodě toho císařského Iránu za panování toho krvelačného šácha Muhameda Rezy Pahlavího. Takže já budu pokračovat v tom čtení. Vydrží to ještě dalších 100 let. Práce řady zaměstnanců Fričova okruhu v Iránu splnila svůj účel a byla zadavateli velmi kladně hodnocena. Při návštěvě tehdejšího předsedy vlády Lubomíra Štrougala v Teheránu při slavnostním otevření Mramorového paláce v listopadu 1976 šach a jeho žena mluví o práci kolektivu Arcentra v superlativech. Jaroslav Frič a Hubert Matějček byli poté honorováni vysokým iránským státním vyznamenáním Táč 3. Během islámské revoluce 78-79 ostrým dějinným střihem končí nejen výjimečná kulturní zakázka. Poslání propagačních památníků se radikálně mění. Šáhovo jméno je z názvosloví systematicky vymazáno a jeho oslavný monument je nyní překřtěn na památník svobody a zradí. S typicky totalitní mírou její proklamace. Duhová pohádková bublina se rozprskává a pouze ojedinělá výzdobní fragmenty slouží po delší dobu v jiné dekorativní funkci. Například opona muzea Šahját, část galerie Dagestán. Možná nejprogresivnější připravovaná je realizace, tak zůstaly pouze v náčrtech a modelech dynamická plovoucí propagační expozice jako umělecký ostrůvek na moři
a Tehránská kulturně propagační centrum řešená jako geometrická trubková konstrukce, kterou měl návštěvník projíždět a která se měla jako prostorová grafika otvíráním a zakrýváním jednotlivých částí průběžně proměňovat. A devítipodlažní budova Národní knihovny mezi jejímiž dvěma křídly proudil umělý potok. Je několikaletá práce českých umělců v Iránu pouze bizarní epizodou bez jakékoliv dalšího pokračování významu. Historických okolností je jasné, že na přímé pokračování lukrativních reprezentativních zakázek mohli čeští umělci a ekonomové zapomenout a žádná z následujících zakázek ani nedosáhla podobných rozměrů. Pokud jde o umělecký význam, není ze současných omezených fotografických pramenů snadné vhodnotit. Výraznější zmínku v přehledu děl jednotlivých umělců zaslouží patrně především Nešlehovo komplexní řešení ovojdového sálu Bramorového paláce, jakožto ojedinělá příležitost rozměrné autorské realizace malířovy koncepce. Přes fakt, že kvůli invencím dalších subjektů nebyla realizace dotažena dle autorových představ, její v pouhém černobílém fotografickém zachycení velmi působivá. Přesto jde, jako v případě celého iránského podniku, o jakousi odbočku hlavní linie autorovy tvorby, kvalitativně však nikoliv marginální. Vedle služebných a poněkud odvozených prací se zde přes komerční charakter zakázky setkáváme se snahou řešit vlastní uměleckou problematiku a využít příležitosti k náročné realizaci, která je sama o sobě zajímavá. Textilní opona Šahjádu je umělecky a především technicko-realizačně vrcholným bodem dle odborného kurikula Jarmiry Trösterové a architektonické zpracování interiéru Šahjádu na Garestánu Marmorového paláce představují rovněž pro architekty Mácu Zieglerovou kopicka zásadní životní zakázky, stejně jako v případě duše celého podniku Jaroslava Friče. Uměleckým vrcholem jeho audiovizuálních realizací je dle svědectví spoluautorů monumentální audiovizuální freska Indie v Novém Dýlí 72. Co se týče rozsahu a komplexnosti projektu, experimentální práce s metodickými a systematickými prožitky nemá však Teherán ani v jeho díle obdoby. Obecně nelze asi hlavní význam teheránských projektů a realizací hledat v čistě umělecké oblasti, ze které principiálně vybočují do sfér výstavnické produkce kombinujících prvky umělecké, užité a propagačně politické. Kouzlo projektu spočívá v možnosti vytvořit dočasnou iluzi, předat zážitek, vyzkoušet jinak nerealizovatelné postupy. Patrně kvůli hraničnímu charakteru a politické zátěži doposud nebyla československá výstavnická produkce dostatečně historicky a teoreticky zpracována. Iránské zakázky mohly v nedostatkové atmosféře socialistického Československa být pro některé autory také ojedinělou ekonomicky nelimitovanou realizací s téměř neomezenými možnostmi užití opulentních materiálů od světových dodavatelů Radka Cíglerová, Jaroslava Trösterová, Hugo de Martini a Bedřich Dlouhý. Tehránské zakázky splnily reprezentativní funkci, přispěly opět ke zviditelnění československého výstavnického umu proslulého už ze světových výstav. Nejpraktičtějším aspektem byl ekonomický přínos projektů, jak v rámci ekonomiky státu, mnohem silněji však v individuálním měřítku. Když honoráře umělců tvořili zlomek ceny zakázky, zmenšený o provize zprostředkovatelům, realizátorům a zaštiťovatelům, přesto zvláštně politicky neokonformním autorům s velmi omezenými možnostmi zakázek přinesla práce pro Irán několik měsíců obživy a možnosti věnovat se vlastní tvorbě. Z hlediska jednotlivých tvůrců a z druhé strany i politického aparátu vystihuje pragmatický přístup k zakázce nejlépe označení kšeft práce, při níž se odhlíží od ideologie či osobní a umělecky novátorských ambic. Práce, která se nestaví na černá místa uměleckých biografií, přesto ale může být kvalitně odvedena. Někteří z autorů se mohli vypravit do Iránu, aby se účastnili realizace expozic na místě. Toto setkání návštěv pouštních měst Perzepole, mořského pobřeží a krajiny s horskými masivy mohlo zanechat stopy v pozdějším díle Huga de Martiniho, Pavla Nešlehy i Stanislava Kolíbala. Civilizační střed moderního i tradičně orientálního světa zapůsobil na malíře fantastických panorámat Bedřicha Dlouhého. Na cesty do skvětajícího tehdy západně orientovaného Teheránu vzpomínají paradoxně jako na setkání s kapitalistickou volností a bohatstvím autoři uvrklí socialistické šedi. ovlivu návštěv míst pozůstatky starověkých měst, které přinesly dílu Huga de Martiniho Dimenzi biblického času, se v monografii v souvislostech s projekty tohoto sochaře z poloviny 70. let Portréty imaginárních dávnověkých krajin zmiňuje Josef Hlaváček. Úlohy setkání s měřítkem tisícileté historie a kultury se v monografii dotýká i Petr Wittlich. Pro modernistu muselo být setkání s tak prastarou kulturou, mající až absolutní výtvarnou úroveň, velkým zážitkem, protože se tím doslova obracela celá časová osa jeho hodnocení od utopismu 60. let k novému doceňování tradice. Je znova. Pro modernistu muselo být setkání s tak prastarou kulturou, mající až absolutní výtvarnou úroveň, velkým zážitkem, protože se tím doslova obracela celá časová osa jeho hodnocení od utopismu 60. let k novému doceňování tradice. Stanislav Kolíbal je v Teheránském muzeu zaujat kaligrafiemi a perskými miniaturami z 16. století, pracujícími s odlišným způsobem prezentace prostoru v ploše. Někteří autoři povolení k výjezdu za realizací svých děl ovšem vůbec nedostali. Oldřich Kulhánek nebo byli na místě téměř neustále zavaleni povinnostmi bez možnosti cestovat a poznávat. Jan Hendrich. Postavení a možnosti československých pracovníků se výrazně různily. Od neomezených možností užívat osobní letoun ke studijním cestám i pro osvěžení k výletu k moři či za dobrou kávou Jaroslav Frič architekti. Po dělnické postavení a zabavení cestovních dokladů některým realizátorům umělecké koncepce, například sochaři Kolíbalovi a Hendrichovi. Někteří umělci se snažili již období příprav seznámit se s perskou a vůbec orientální kulturou a filozofií. Jaroslav Frič, Pavel Nešleha, Stanislav Kolíbal, Radka Cíglerová a Oldřich Kulhánek. Někdy byla rychlost provedení zakázky nejdůležitější a na studium nezbýval čas. Přes nesporné pokrokové a demokratizační tendence měl pahlavýho iránský režim mnohé společné absolutistické rysy s totalitním režimem Československa 60. let. Účast československých nonkonformních umělců na této monster propagační akci může vyznít absurdně, jako u těch ze světa jedné ideologie do služeb ideologie vzdálenější, nikoli však méně problematické. Iránskou zakázku však chápali čeští umělci především jako příležitosti práce mimo domácí okruh, výdělku nespojeného s politickými ústupky na domácí půdě, ke kterým se nebyli ochotni uchýlit. Pohádkový spektákl pro perského šáha představoval tak především další z československých mistrně vystavěných propagačních iluzí, přeniž by politicky problematickým účelům využit technický, invenční a umělecký potenciál řady špičkových tvůrců k stělesnění dokonalé třpitivé utopie, téměř sakrálního zážitku přesahujícího prozaickou skutečnost. Takže jsem dočetl 13 stran. Úmyslně jsem to nechtěl zkracovat, protože to ukazuje tu obří vlastně obří konektivitu mezi tehdejším československým socialistickým a mezi Perzí, která v té době byla panována právě sionistickým vládcem Muhammadem Rezou Pahlavým, který krvavě a krvelačně řídil tu svoji tyranii a diktaturu, ale jak byl právě prozápadně orientovaný a jak byl megalomansky zakotvený, jak by řekl pan VK, tak on prostě potřeboval chrlit prostě tu sílu. No a protože tehdy českoslovenští umělci tak právě na těch výstavách v Bruselu a v Montrealu tak ukázali tu svoji světovost nebo prostě tu ojedinělost ve světě, tak on se vlastně rozhodl je oslovit. Takže to byla potom ta sklizeň obrovská a samozřejmě ta pompéznost byla neskutečná, protože třeba jenom oslava v Perzepoli, která trvala asi 4 nebo 5 dnů, tak spolíkala dva rozpočty Švýcarska, to znamená tehdejší dva celoroční rozpočty celého Švýcarska, tak byl schopen ten krvelačný sionizující šáh Mohamed Reza Pahlaví, tak byl schopen tam rozházet, když vítal státníky z celého světa na té monster akci, když celebroval 2500 let toho státu, toho modernější vlastně jakoby perského státu, toho kontinuálního.
tak pozval vlastně pohlaváře z celého světa a rozfrcal dva švýcarské celoroční rozpočty za asi 5 dnů, jo, takže takovouhle obří prostě obří monstra akci, tak podepřeli českoslovenští umělci velice významně to tenkrát podepřeli. Takže proto i v těch 60. 70. letech, potažmo ještě v těch 80., když byly dozvuky potom islámské revoluce v Iránu, tak samozřejmě, když se řekl Irán, v tehdejším socialistickém Československu, tak lidi věděli, o co jde. Po roce 89, tak ještě to přetrvávalo v lidech a samozřejmě Češi nebo Čechoslováci měli velkou i průmyslovou tradici v Iránu a potažmo v Perzii, to znamená už kdysi před nějakými třeba 100 lety, tak tam pomáhali budovat různé rafinerie a další záležitosti, co se týkalo potravinářství nebo průmyslu nebo zpracování rafinerií a tak dále, jak jsem říkal. Takže tradice pokračovaly a potom to narazilo na stavbu první atomové elektrárny v Bušeru, tuším, to bylo. A to se začalo odehrávat začátkem 90. let, to znamená už za havloidního režimu, to znamená už havlující Gotlině. A tehdy přiletěla Madeleine Albright, která byla tehdy už myslím ministryní zahraničních věcí a pronesla zásadní projev, se to jmenovalo. Bylo to v českém parlamentu, tehdy už bylo rozděleno Československo na Česko a na Slovensko a ona pronesla takzvaný zásadní projev. To znamená, že ten český průmysl, to znamená Škoda Plzeň, která byla v tomhle tom světovým dodavatelem těch technologií pro výstavbu atomových elektráren, tak se musela stáhnout a další čeští dodavatelé bez nějakých velkých náhrad nebo bez něčeho prostě. A ty průmyslové kontakty tak byly na dobro už zpřetrhány vlastně s Islámskou republikou Irán. Takže dneska do Islámské republiky Irán dováží samozřejmě celý západ, veselé obchodují, ale Češi právě, protože vždycky Češi jsou takový, jakoby okamžitě stáhnou ocas mezi nohy a klaní se, takže se začali klanět Madeleine Albright, znamená té Marušce Korbelové, té židovce prostě z Prahy a obětovali vlastně veškeré ty průmyslové kontakty. Kdo lítá často do Iránu nebo do Islámské republiky Irána, do Teheránu, tak tam vidíte ty trolejbusy Tatra, tak tam ještě jezdí dneska, které se tam taky dodávaly za socialistického Československa a dodávaly se tam ještě i po revoluci, to znamená už za té havlující Gotliny tady dnešní. A stalo se mi i to, že jsem letěl úplně někam jinam, jako z Teheránu a byl jsem na letiště a najednou tam slyším prostě na tranzitu dva Čechy, jak se baví, jo. No a tak jsem se jim je představil a chvíli jsme si povídali, mě řekli, že tam byli služebně vlastně v Teheránu. No jsem teda nehlídal, jakoby, nedobýval jsem z nich informace, o co přesně šlo. Ale oni ty kontakty prostě jsou, akorát nemůžou být používány jako referenční, musí to být takhle na tajňáka, prostě po tajmu a tak. Takže tohle to je vlastně dnešní doba, kdy velký potenciál a dobrý zvuk toho socialistického Československa v dnešní Islámské republiky i ce Irán, tak my nesmíme využívat prostě. Za prvé musíme se klanět židovskému státu Izrael a ten určuje tu míru naší angažovanosti v takovýchto teritoriích právě, aby oni nás mohli přesto ovládat a mohli nám říkat, co smíme a co nesmíme. A pokud už se něco děje, tak to musí být takhle natajňáka. Jako nemůže se to používat referenční. Takže do dneška se v Iránu vyrábí třeba Peugeoty. Jo. Prostě tam jezdí 406 plus 206 takový ty různý kabriolety nebo takový ty dvoudveřáky různé že mají vzadu třeba kufr, takové ty zvláštní modely, které tady moc často nevídáme, vypadají jako velice efektně, tak ty se vyrábí prostě v licenci, ty se vyrábí v Islámské republice Irán, Islámská republika Irán, jak už jsem často zdůrazňoval, tak i patří mezi asi 10 největších výrobců automobilů na světě a nejenom, že se vyrábějí v Iránu z vlastní výrob nebo z vlastních konstrukcí a z vlastních značek a třeba i z těch licencí, ale Iránci i naopak outsourcují třeba do Běloruska nebo do Egypta. To znamená, že Evropani nebo jak to říct úplně ty echt Běloši, tak třeba v Bělorusku nebo na Ukrajině, tak montují vlastně iránská auta, která se potom uplatňují na těch lokálních trzích nebo se exportují na nějaké ty třetí trhy. Takže tady mám ještě jeden článek a potom už přejdu k poslednímu dnešnímu tématu. Tady ještě dějiny kuchyně 2500 lahví šampaňského za 5 dnů. Takhle slaví králové Reza Pahlaví. Vyšlo to dokonce tady v mainstreamu a v Lující kotlině v rozhlasu. Šáh se chtěl během 5denních oslav Perské říše skutečně blízknout. Luxusní restaurace v Paříži na 2 týdny zavřely, protože jejich kuchaři vypomáhali v Íránu. Mezi krále, šejky i prezidenty se dostal i jeden obyčejný Čech. Megalomanskou oslavu 2500 letého výročí Perské říše uspořádal ve dnech 12. a 16. října 71. Poslední perský monarcha Muhammad Reza Šáh Pahlaví Ar-Jámer. Ten Iránu vládl od roku 1941, měl pocit, že hostina mu přinese vyhlas a uznání, ale bylo to přesně naopak. Náklady na slavnost se údajně pohybovaly kolem 200 milionů dolarů. Podle deníku monacké knižny Grace se hosté shromáždili v Teheránu a společně s 37 hlavami státu a se zástupci 69 zemí se v koloně obrněných aut přesunuli do Perzepole. Na místě byli ohromeni. 180 kuchařů pro 600 hostů mezi ruinami starověkého města byly na 160 akrech stany. Stály kolem hlavní fontány ve tváru hvězdy. Všude byly vysázeny stromy, interiér tvořili pařížští designéři. Hlavní stan měřil 68x24 metrů. Hostina pro 600 hostů trvala 5,5 hodiny a je zapsána v Guinnessově knize rekordu. Catering měl na starosti 180 kuchařů. Ti byli z vyhlášeného pařížského restaurantu Maxim, z hotelu Paris v Monte Carlo a z hotelu Palace Saint Maurice. Maxim měl téměř 2 týdny zavřeno, protože se vše chystalo na tuto událost. Hudbu k oslavě zkomponoval český skladatel Zdeněk Liška. Jak vypadalo hlavní menu? Kuchařské přípravy začaly už v létě 1970. Vojenská letadla dopravila do Iránu 150 tun kuchyňského vybavení. 3 dny před slavnostním banketem bylo dopraveno 18 tun potravin. Dokonce i petrželka a pažitka pocházely z Francie. Pouze kaviár byl místní. Zpracovalo se 2700 kg hovězího vepřového jehněčího masa a 1280 kg drůbeže a zvěřiny. Vypilo se 2,5 tisíce lahví šampaňského, jenom 50 tisíc pěvných ptáků přivezených z Evropy do 3 dnů pochcípalo, protože nevydrželi střídání teplot ve dne až 40 a v noci 0. Jak se Roman Vaněk dostal k unikátnímu jídelnímu lístku, poslechněte si ze záznamu blablabla, to já tady nemůžu pustit, nebo nevím, jak by se to povedlo třeba. Ale takhle vlastně za toho sionistického a sionizujícího šáha Pahlaví, který udržoval nejužší styky právě s Izraelem, tak takhle se tam vlastně slavilo 2500 let té jeho říše, do které on se pasoval jako kontinuální císař nebo šáh vlastně. Takhle to bylo vlastně před tou islámskou revolucí. Spoustu Čechů, takových těch jemně přihlouplých, jak bych řekl, tak si myslí, že tam byla nějaká demokracie nebo že tam bylo nějaký skvělý, ale naopak byla to tvrdá diktatura, krvelačná diktatura a jenom prostě těch 10 000 těch šlechty a těch horních šábez gojím, tak ti tam vlastně loupili a kralovali těm desítkám milionů prostě zubožených Iránců. Jako ta podobnost vlastně s dnešní Havlující Gotlinou tak je podobná, jakože tady vlastně každý 10. Čech je v exekuci prošlo prostě exekucí asi dokonce 4 miliony Čechů postupně. Je to tady prostě strašné, takže něco podobného tenkrát bylo v Íránu, že na jednu stranu to byla velice bohatá země, co se týká exportu tehdejší ropy a plynu, a na druhou stranu vlastně byla zbídačena a jenom ta úzká vrstva prostě těch oligarchů v dnešním pojetí, to znamená tenkrát se prohlašovali za šlechtice, tak disponovala úplně neuvěřitelným majetkem a v čele byl právě těmi sionisty a Brity a zednáři dosazený tenhle ten šách. Už jeho otce dosadili na začátku 20. století a on pokračoval vlastně po tom začátku druhé světové války, ten jeho syn, tak byl sezazený zase ten jeho otec a ten syn vlastně pokračoval až do té islámské revoluce na přelomu 70. a 80. let minulého století. Takže tohle to je dneska k Iránu a k těm akcím, které teď budou každý měsíc, jak jsem vám říkal, s velice váženými hosty a znalci Iránu, a kam můžete přijít, které jsou zadarmo, ty akce jenom za dobrovolný příspěvek, pokud budete chtít na místě něco dát na podporu, ale je to čistě na vašem uvážení, není to mus, tak se můžete zúčastnit v ty čtvrtky, které jsem říkal na začátku pořadu. Vy, co to posloucháte z archivu, tak si to můžete přehrát, a vy, co to posloucháte nyní, jako naživo, tak taky si to potom můžete stáhnout z archivu. A na začátku jsem informoval o těch přesných datech, která to budou. Takže to je konec vlastně toho tématu Irán. Pak už mám jenom jedno takové smutnější téma a pak budeme končit, takže já ještě pustím jednu písničku, takovou smutnější, a potom budeme pokračovat.
All right. Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni, a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost. Představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život. Aby pro žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň otevřít oči.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Takže zbývá asi posledních 15 minut vysílání. Já už jsem si nechal jenom takový smutný téma, které je ten koronavirus, který vlastně sužuje už skoro celou planetu. Spoustu Čechů, kteří se měli nějak k tomu, nebo se očekávalo, že se k tomu vyjádří, tak většinou začalo různě cimrmanovat nebo začalo se různě pitvořit, řeklo to vyšumí, z toho nic nebude, prostě to je jenom tak, jako a tak dál. Dělalo prognozy, takové ty, jak tady bývá zvykem, prostě jdu na sever, jdu na jih, jdu na sever, jdu na jih, jdu na sever, jdu na jih, prostě. A jak je vidět, tak prostě vůbec to neutuchává. To šíření, já jsem to předpokládal, protože právě pokud se setkáme s virem, který je lehce přenosný z člověka na člověka a přitom není zas tak smrtelný, tak nastává nebezpečná kombinace v tom, že lidé se právě zpočátku necítí ohrožení, myslí si, že nemusí přijímat nějaká opatření, nemusí být obezřetní. A ta rychlost toho šíření se tím urychluje. To znamená, že dneska vidíme už s odstupem několika měsíců nebo více týdnů. A speciálně je to vidět třeba na té lodi, jo, která je u japonských břehů, tak je v karanténě. Tak vidíme, co nastává, jo, že vlastně pokud lidé nepřestanou mezi sebou cirkulovat, to znamená, musí si podávat jídlo, musí pracovat s nějakými odpady, ta posádka několika set zaměstnanců na té lodi, tak musí udržovat při životě vlastně ty pasažéry, protože oni jinak tam nejsou soběstační, prostě nemůžou být nějak izolováni úplně v těch kajutách, prostě musí dostávat nějaké jídlo, musí dostávat pití, sdílí tam společně vzduch, že vidíme to šíření prostě lavinovitě, jak tam stoupá, takže tohle se všechno dá čekat i v aglomeracích, pokud nezačne slábnout ta nákaza. Samozřejmě u těch virů tam jedna z těch výhod je, že on, nebo výhod i nevýhod, že oni mutují. To znamená, že se může zvyšovat třeba ta úmrtnost, ale může se i snižovat ta přenositelnost toho viru. Oboje je možné, jsou možné i různé další kombinace vzájemné, ale říkám nejhorší kombinace, která je, když se ten vir velice snadno šíří, přitom nezanechává za sebou na první pohled jako velkou paseku. To znamená, že on vlastně se rozšíří mezi velký
vzorek obyvatelstva až třeba mezi miliony nebo desítky, stovky milionů, může se jednat třeba potom i o ty miliardy obyvatel. A tam už v tom součtu tak začne páchat ta poškození nebo i ty smrtelné následky a ty dopady pak už jsou velké, protože samozřejmě jsou ty bezprostřední dopady, to znamená, že když ten člověk zemře nebo když je hodně postižený na zdraví, ale pak jsou ještě tam ty psychologické dopady, to znamená, že pak už ve strachu z toho, co nastává, tak už se hroutí společnost prostě. A to je kolikrát až stonásobně, tisícinásobně i o několika řádů více násobků ještě dalších, tak to může mít dopad vlastně na nás, na všechny. To znamená, jak dříve umíralo se třeba na různé cholery, nebo na mory, nebo na různé další onemocnění, tak tam se počítalo vlastně s tím, že ty lidi zemřeli bezprostředně. To znamená, že zemřeli bezprostředně na to nakažení, na to, co jim to zdevastovalo s organismy, prostě i třeba na ty vedlejší nějaké účinky, že jiné jakoby nemoci, že je porazili, ale takový ten bezprostřední dopad na to uživení se, nebo na ten každodenní život, tak zase tak velký nebyl, protože přece jenom lidé byli zvyklí žít z nějakých vlastních zdrojů a byli schopni si nachytat prostě nějakou zvěř, nebo byli schopni se samozásobit prostě z nějakých svých záhonů, nebo prostě z nějakých zásob, kolikrát měli třeba naskladěno na celou zimu brambory, nebo zeleninu, přes léto zase relativně snadno se dostali k nějakým bylinkám, nebo dostali se někam do lesa, prostě, kde si mohli něco nazbírat, prostě nějaké kořínky nebo ulovit nějakou zvěř a přežili. A dnešní moderní společnost prostě takhle nefunguje, je úplně někde jinde tady v tom. To znamená, že až se zhroutí ten just in time a just in sequence systém zásobování a skladování, tak vlastně budeme ohroženi i na životech. A je mi to velice líto, tady to pokračování, ale vidíme to, že přestávají létat letadla mezi Čínou a okolním světem nebo i vzdáleným světem. Hongkong tlačí na svoji vládu, na tu autonomii, aby naprosto uzavřel hranice s Čínou. Už ty hranice jsou potlačené, prostě už je tam jenom několik málo přechodů z toho většího počtu, které ještě jsou prostupné. A vydávají si nějaké speciální povolení, nebo není už tak běžný jakoby ten styk vlastně těch pevninských Číňanů vlastně tady s tou autonomní oblastí čínskou, s Hongkongem, s tou bývalou britskou kolonií, to samé Macao uzavřelo už snad kasína, už vlastně ten největší zdroj příjmu, ze kterého žije Macao, tak už je uzavřený a všechno pokračuje dál, takže k dalším a dalším nějakým regulacím, dalším restrikcím. Takže takové to cimrmanování a to na sever, na jih, to křenění se a říkání, že ono to nějak vyšumí jako kéžby, jo, prostě, ale bohužel já si myslím, že pokud ta přenositelnost bude takhle rychle stoupat, zatím se to drží okolo možná čínských etnik, se říká, že jenom Číňané, že jsou snáze nakažení, ale už tady máme i případy mezi Evropany a možná jenom tou bariérou takovou tou, že ještě se dá vypozorovat, kdo kde se kde pohyboval. Není to ještě v takovém počtu, kdy už se na to nebere ohled, tak rychle se dají ty jednotlivci v Evropě, tak se dají dávat do karantén, nebo může potom být nějaká ta obezřetnost prostě, takže ta zabraňuje tomu snadnějšímu šíření, ale až ta koncentrace těch obyvatel tak bude stejná, jako je na té zaoceánské lodi u těch japonských břehů, kde taky prý jsou Američané, jsou tam Britové a jsou taky nakaženi, takže nepočítejme s tím, že je to nějaký úplně speciálně upravený virus, který bude postihovat jenom Asiaty nebo potažmo třeba jenom určité nějaké čínské etnika. Ale já si myslím, že ten zásah, aspoň ta loď o tom napovídá, tak bude velký. No samozřejmě to jsou ty špatné jakoby myšlenky, ty špatné zprávy. Ale jak už jsem říkal v jiných pořadech, tak v jednu dobu jsem odpovídal za zdraví až 3,5 tisíce zaměstnanců velké společnosti, velké korporace.
A v té době jsem tam byl odpovědný i za různé krizové plány ohledně ptačí chřipky tehdy. To už vlastně nějaký 14 let, dejme tomu 15 let, za chvíli to bude. A tehdy vlastně jsem musel se rozhodnout, jakou jít cestou. Takže tady jenom napíšu kolegovi, kolik budeme končit, který nastupuje po mně s vysíláním, Radek ze studia Morava, který bude mít tady hosta z Austrálie. Takže tenkrát jsem se musel rychle rozhodovat a samozřejmě těch informací ohledně těch pandemických chřipek tak bylo velice málo. Byly tenkrát vlastně ještě ty sdílení informací po internetu byly takřka v plenkách, velice špatně se oddělovalo to, co je akurátní a to, co je prostě nějaké takové, jakoby, jak to říct, mediálně bublinovité, takže člověk velice špatně se v tom orientoval. Byly nějaké zkušenosti třeba se španělskými chřipkami tenkrát z konce první světové války a s hongkongskými, s tou hongkongskou chřipkou, která byla koncem 60. let. A to tak nějak bylo všechno, takže spíš člověk musel tak nějak si říct ohledně těch tlaků, které byly, to znamená úplně té ignorace a potom takové té až hysterie, tak jako jak se rozhodnout, jo? Protože tenkrát se objevilo Tamiflu, samozřejmě Tamiflu se nenabízelo pro všecky, bylo to takovým skoro až pokoutním elitářským způsobem, to znamená jenom právě takovéhle společnosti, které měly význam třeba i jako kritická infrastruktura, mezi kterou zrovna tahle ta společnost patřila, tak se dostávali tady k těm možnostem. Já tady mám telefon, tak já ho zkusím přijmout, jestli to. Kamžíček, budete ve vysílání, já to zkusím tady všechno propojit, vydržte chvíli. Haló, haló, slyšíme se. Haló.
Haló.
No, slyšíme se, jste ve vysílání už.
Haló.
Jste ve vysílání, haló.
No, dobrý večer, pane Pavle. Tady je Jana.
Je, zdravím vás. Dobrý večer, paní Jano.
Já bych vám ráda poradila, já teď nevím, ráda poradila, vy máte problémy s dýchacími cestami. Jednoduchá cesta, jak se toho zbavit, těch vleklých problémů je, když si ráno přihřejete malinko Vincentku, aby vykloktáte, a když to uděláte tak třikrát, tak se těch problémů zbavíte. To je jedna věc. A druhá věc, chtěla jsem se vás zeptat, kdybyste mohl v některém vašem vysílání pohovořit o Austrálii, protože jednou jsem vás poslouchala a vyprávěl jste tam o zvláštních ptácích, kteří mají v opeření ostrá brka jako nože a jsou pro člověka jako nebezpečný. To jsem ještě nikdy neslyšela a tak by mě zajímalo, kdybyste o tom pověděl víc a určitě by to zajímalo i ostatní posluchače. Jinak vás zdravím, děkuju za vysílání a zdravím i posluchače.
Pani Jano,
já nevím, jestli jsem byla slyšet.
Jo, byla jste slyšet, já nevím, jestli ten druhý kanál je nějaký špatný, ale možná asi z toho odposlechu možná slyšíte, že na vás reaguji, takže myslím, do vysílání jste byla slyšet. Já jenom nevím, jestli jste slyšela právě na vašem telefonu, když jsem s vámi teďko na to reagoval. Já zařadím ten pořad o té australské fauně, samozřejmě, to uděláme nějakou speciálku. A co se týká Vincentky, já teda Vincentku kloktám teďko pravidelně už kolikátý týden a ono to ustupuje, ale neustupuje to ještě definitivně, jako už se cítím skoro na 98%, musím to zaklepat, jako. Ale dlouho prostě jsem v té rekonvalescenci toho onemocnění, které začalo právě začátkem prosince. Samozřejmě i o Vincence jsem chtěl teď hovořit, protože je to jedna z mála věcí, která nás může právě chránit. Jo. A je to proto, že právě ta slizniční imunita tak je ještě taková hodně neprozkoumaná oblast. A já tady mám vlastně jeden z příspěvků tehdejšího bývalého mnohaletého krajského hygienika doktora Vladimíra Pesníka. On napsal právě v tom roce 2006, tak napsal jeden takový článek odborný ptačí chřipka anteportas. A on právě, teď už máme málo času, ale já aspoň z toho odcituju to nejdůležitější. A tam je prostě jakoby dotaz a on na něj odpovídá. Byl jsem očkován chřipkovou vakcínou, která mě při pandemii neochrání. Skutečně účinné vakcíny se nemusím dožít. Tamiflu nemám a nedostanu. Mám vůbec nějakou možnost ochrany? A to byl dotaz a on na mě odpovídá. A teď Baboráč. A ne, dobrá rada nad zlato. Nebudu opakovat dávno známé a do jisté míry osvědčené rady o konzumaci ovoce a zeleniny. Preparáty s vitaminem C jsou stále dražší. O škodlivosti kouření a alkoholu. Ani o zcela opodstatněných požadavcích na respektování zásad osobní hygieny, zejména na mytí rukou. Obličejové roušky více maskují obličej, než chrání dýchací cesty před respirační infekcí. Těžko si poradíte s neukázněným sousedem, který přes veterinární zařízení nechává svou drubež potulovat se na volném prostranství a zvyšuje tím riziko vzniku nového ohniska ptačí chřipky ve vašem okolí. Nevyužita však je staletími ověřená prevence onemocnění nejen dýchacích cest. Staří jogíni čistili své tělo protahování pruhů látky namočených do tajemných roztoků. Bez dlouhého nácviku, nemalého úsilí a sebezapření to však není pro každého přijatelný způsob prevence. Denní vyprchování nosu slanou vodou však stále ještě praktikují někteří zastánci přírodní léčby. V našich velkých kontrolovaných terénních studiích s intranazální aplikací inaktivované chřipkové vakcíny jsme zjistili, že byly jako placebo užit minerální roztok. Jeho ochranný účinek byl téměř stejný jako u vakcíny. Samostatné studii, kdy nám výrobce Adinviri Imuna Šarišské Michalany poskytl k intranasální aplikaci zakódované roztoky vakcíny a jejího nosiče, takže koncentraci, jaká byla ve vakcíně, se prokázala statisticky významná ochrana ve skupině s vakcínou i s nosičem. Ke srovnání sloužila kontrolní skupina zaměstnanců odmítavších očkování ze stejných závodů. Žádný výrobce vakcín však nechce ani slyšet o tom, že vakcínu by mohl do značné míry nahradit třeba málo koncentrovaný solný roztok. Snažili jsme se ověřit své pozorování v lázních Luhačovice, ale ani zde nebyl zájem. Účinek v té době námi ověřované minerálky Vincentka lze vysvětlit novějšími poznatky o imunitě sliznic. Při dávce dvou kapek do nosu a při přepočtu 1 cm kubického minerálky na 20 kapek snadno spočítáte, že z jedné láhve o obsahu 0,75 litru, respektive 1,5 litru, lze teoreticky získat 7500 až 15 000 denních dávek minerálky. Porovnejte si cenu láhve minerálky s cenou chřipkové vakcíny. Potřeba denní aplikace je určitou nevýhodou, ale například sestry v jeslích si výsledky tak pochvalovaly, že ještě pár roků po skončení studie v ní pokračovaly. Kdo vidí v těchto řádcích jen šarlatánství, nemá asi úplnou představu o aktivaci a úloze slizniční imunity. Zmiňuji se o této zkušenosti, aspoň rámcově, a pro dobu pandemie, kdy bude platit, že tonoucí se stébla chytá. Místo stébla to však může být pořádný trám. Zkuste si to sami. Já teda přesně, jak kdyby jsme byli propojeni s paní Janou, tak jsem tady k tomu mířil. Že prostě doopravdy obyčejná Vincentka prostě, pokud ji budete používat, tak vám zabrání před rozvinutím daleko horších forem. Já jsem na tom fakt nebyl dobře začátkem prosince a dvakrát se mi to i zvrtlo do nějakých horších stádií, ale vždycky právě tím proplachováním, tak jsem se dostal z takového toho zahlenění, dokonce docela dobře i spím a dýchám v noci, takže přesto, že se z toho dostávám dlouho a je to teda slyšet ještě na tom hlase a omlouvám se za to, tak si myslím, že Vincentka mi hodně pomohla. Já už teďko se pomaličku budu loučit s posluchači, vyberu ještě jednu písničku, po mně bude nastupovat Radek ze studia Morava, pustím čínský song Má vlast, už jste ho jednou tady asi slyšeli, oslavuje vlastně boj Číňanů proti americké agresi v korejské válce A tím už asi budeme končit. Takže děkuju všem posluchačům, děkuju i těm, kteří potom budou poslouchat v archivu a držte se, opatrujte svoje zdraví a jak říkala paní Jana, hlavně kloktejte Vincentku a doporučuji vám to i já a kdo nechce kloktat, tak ať si aspoň nastříká prostě nějakým stříkátkem do nosu. Stačí dvakrát denně prostě do každé nosní dírky a třeba před tím nejhorším vás to bude chránit a ta vaše imunita bude připravená, až k vám dorazí nějaký nepříjemný vir nebo cokoliv jiného, tak se s tím poradit bude na stráži. Takže hezký večer a příjemný poslech z dalšího vysílání.